Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, најмалку три лица загинаа, а стотици други се повредени во нови земјотреси што ги погодија Турција и Сирија. Украинските власти велат ненадејната посета на председателот на САД Џо Бајден на Киев служи и како физички и политички приказ на храброст. Премиерот Антони Албанезе денеска на средби со домородни лидери во Западна Австралија. И припадниците на македонската армија, што беа во спасувачка мисија во Турција по катастрофалниот земјотрес, се вратија дома по две недели. На SBS на македонски следуваат вестите за 21 февруари 2023. Јас сум Радица Бојковска. Димитровска, останете со нас. Најмалку три лица загинаа, а стотици други се повредени додека нови земјотреси ги погодуваат Турција и Сирија. Два земјотреси се случија со разлика од 3 минути, еден со јачина од 6,4, а другиот земјотрес со јачина од 5,8 степени според Рихтеровата скала, кој го погоди јужниот дел на Турција во близина на сириската граница. Ова доаѓа додека во регионот продолжуваат активностите по уништувањето предизвикано од земјотресите пред две недели, во кои загинаа над 40.000 луѓе. Следниот соговорник, вработен во Турската агенција за управување со катастрофи, АФАТ, вели дека земјотресот го почувствувал како многу посилен од 6,4 степени, бидејќи, како што вели, едвај се додржал на нозе, и додава дека сепак во кампот со шатори е се во ред, иако се очекуваат и натаму потреси.
It's said that it's 6.4, but you know, it felt like it's, you know, higher than that. It was very shaky, you know, we hardly stood up. But in the camp, everything's fine. We checked every, you know, the tents. You know, it was going to happen. We were expecting that. So right now, so we're expecting more. So everybody should be, you know, more prepared about this.
По извештаите за 26 последователни потреси досега, до луѓето е издадено предупредување да не влегуваат во зградите. А припадниците на македонската армија, што беа во спасувачка мисија во Турција по катастрофалниот земјотрес, се вратија дома. Тие две недели, дење и ноќе, работеа на спасување на преживеаните и на откривање на страдани луѓе во најпогоденото подрачје, каде што заминаа еден ден по земјотресот. На баталионот од 60-мина војници од специјалните сили ќе им биде доделена награда за пожртвуваноста во висина од една просечна плата. Освен спасувачки тимови, Македонија досега донира над милион евра, а преку Црвениот крст беа испратени два камиона со помош во храна, хигиенски средства, кревети, грелки, агрегати и друго. Украинските власти велат дека ненадејната посета на председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден на Киев служи и како физички и политички приказ на храброст. Патувањето обвиткано во тајност, за чие планирање биле потребни месеци, го однесе председателот на средба со неговиот украински колега Володимир Зеленски, одбележувајќи го првото председателско патување во воена зона, каде што САД немаат воено присуство. Господин Бајден вети 723 милиони долари во оружје, вклучително и артилериска муниција, противоклопни системи и радари за противвоздушна одбрана. А исто така вети дека ќе застане со Украина онолку долго колку што е потребно. Михајло Подолјак, советник на шефот на канцеларијата на Зеленски, за SBS изјави дека демократскиот свет мора да направи се што е потребно за Украина да победи.
Он почекнув што является смелым человеком.
The democratic world must do whatever is necessary for Ukraine to win. Here we are talking about the supply of weapons and so on. These are already concrete negotiations going on at different levels during this visit. And the third point is the emphasized symbolism that democracy always wins, and democracy is always ready to bear full responsibility for how this world should be tomorrow.
То каким этот мир должен быть завтра.
Но некои експерти велат дека посетата на председателот на САД Џо Бајден на Украина има повеќе врски со Кина. Поранешниот советник за национална безбедност Ентони Шафер изјави за Nine Network дека Белата куќа им кажала на руските официјални лица за патувањето пред време и дека тој верува дека посетата на господин Бајден во голема мера е обид да се убеди Кина да не ѝ дава помош на Русија.
basically, the Biden administration is trying to be nice to China. That's why they've said nothing about the balloon thing. Mm. And they're trying to convince China to not give aid to Russia. That's what this is all about. So the Russians already know what the deal is. This is more about trying to convince China that Biden's strong and we're in it to win in Ukraine. So that's what the messaging is all about.
Подкомитетот на Обединетите нации за спречување на тортура ја откажува својата суспендирана посета на Австралија. Подкомитетот претходно ја прекина својата посета на Австралија на 23 октомври минатата година, откако Нов Јужен Велс и Квинсленд го блокираа пристапот до некои објекти. Подкомитетот вели дека побарал одредени ветувања од државата членка да ја продолжи својата посета, но некои од бараните гаранции не биле обезбедени и дека како резултат на тоа тие не можат да утврдат посета во цитат разумна временска рамка. Премиерот Антони Албанезе денеска ќе разговара со домородни водачи во оддалечените региони во Западна Австралија како дел од неговата дводневна посета на државата која вклучува прв состанок на кабинетот од таков вид. Се очекува тој да се сретне со повеќе од 150 представници на заедницата за време на консултациите во Порт Хедланд, вклучително и домородните водачи со кои се очекува да разговара за локални прашања. Првиот состанок на владата од ваков вид воопшто во регионално Западна Австралија исто така ќе се одржи во контролната кула за испораки. Но премиерот се соочи со критики дека неговата посета не се одржува во крајбрежниот град Карнаворн, каде што се разгледуваат ограничувања за алкохол во услови на пораст на насилството и криминалот, потикнати од консумирање на алкохол. Господин Албанезе вели дека состанокот на владата во Порт Хедланд требало да се одржи кон крајот на минатата година, но било одложен поради причини надвор од негова контрола. Тој нагласи дека откако стапил на премиерската функција, во Западна Австралија бил 9 пати и дека ќе се сретне со домородните групи од регионот Пилбара заедно со 150 лица кои ќе се приклучат на консултации со заедницата.
I've been to WA nine times since I've been the Prime Minister. I'll be meeting with Indigenous groups from the Pilbara, along with 150 people who are joining the community consultation that we have put in place. I gave a commitment that we would come to Port Hedland to have a cabinet meeting.
Резервната банка на Австралија ќе го открие образложението за незиното последно зголемување на каматните стапки, при што RBA ќе ги објави записниците од состанокот на Управниот одбор во февруари. Резервната банка ги зголеми каматните стапки за уште 25 базични поени во февруари, со што стапката на готовина достигна 3,35%. Говернерот на Централната банка Филип Лоу оттогаш се соочи со две парламентарни сослушувања, каде што беше интензивно испрашуван за траекторијата на Резервната банка на Австралија за монетарната политика. Тој рече дека стапката на инфлација била се уште премногу висока на 7,8% на годишно ниво во декембрискиот квартал и дека стапката на готовина не го има достигнато врвот. Аборижански водач и извршен директор на Федерацијата на Викториската корпорација за традиционални собственици Пол Патон повикува на зголемена поддршка за иницијативите кои работат на враќање и заштита на домородните јазици. На Меѓународниот ден на мајчините јазици, 21 февруари, господин Патон рече дека треба да се направи повеќе за одржување и заживување на различноста на домородните јазици во Австралија. Додека најмалку 250 домородни јазици се зборувале пред колонизацијата, односно пред 1788 година, податоците од пописот објавени во јуни минатата година покажаа дека само 167 од овие јазици се уште се зборуваат денес. Студија од 2021 година, предводена од истражувачи од Австралискиот национален универзитет, покажа дека Австралија има една од најбрзите стапки на губење на јазикот во светот. Државната влада на Квинсленд е подготвена повторно да го воведе прекршувањето на слободата со кауција како прекршок во обид да се справи со порастот на криминалот кај младите. Политиката првично беше укината од премиерката Анастасија Палашеј во 2015 година, откако таа претходно ја отфрли како неефикасна. Измените ќе вклучуваат зголемување на максималните казни за украдени автомобили, како и зголемени казни за фалење со криминал на социјалните мрежи. Во меѓувреме, Квинсленд ги релаксира своите закони за дрога. Корисниците сега ќе имаат три шанси пред да се соочат со кривична пријава, добивајќи три опомени доколку носат до 1 грам кокаин, хероин или айс. Владата на Нов Зеланд проценува дека сметката за штетата од смртоносниот циклон Габриел би можела да парира со трошоците за обновување од земјотресот во Крајстчерч во 2011 година, што чинеше 12,2 милијарди австралиски долари. Една недела откако циклонот Габриел првпат го погоди Нов Зеланд со силни ветрови, властите се уште се справуваат со обемот на уништувањето. Бројот на загинати е 11, но се очекува тој број да расте, а околу 2200 луѓе се уште се водат за исчезнати. Премиерот Крис Хипкинс вели дека закрепнувањето може да потрае со месеци.
Last week we declared a national state of emergency for only the third time in our history. While some areas are further advanced in their emergency response and are starting to look towards recovery, others are still very much in the emergency response phase. Today, Cabinet agreed that the Minister for Emergency Management will extend the national state of emergency for a further 7 days. This allows us to continue coordinating the response at a national level, ensuring those areas receive the resources that they require.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, 0,68 американски долари и 39,45 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,38 македонски денари, а едно евро за 61,35 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре среда, 22 февруари. Перт сончево, максималната ќе стаса до 29 степен, Аделаид претежно сончево, максимална 38, Мелбурн сончево 29, Хобарт делумно облачно 22, идентично време и за Камбера делумно облачно 22, Сиднеј врнежливо 24, Брисбен краткотрајни слаби врнежи, максимална 30, Дарвин врнежливо со услови за бура 31 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.